1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdes locekle Marina Kosteņecka uzskata, ka šobrīd nebūt ne visi barikāžu dalībnieki ir novērtēti ar pateicības vēstulēm un apbalvojumiem, jo barikādēs piedalījās cilvēki, kas aizstāvēja savu likumīgi ievēlēto valdību, nevis lai saņemtu apbalvojumus vai pretendētu uz labākām sociālajām garantijām.
Tātad pirmkārt nav apzināti nebūt visi dalībnieki. Otrakārt, tie 302 tūkstoši, kas ir apbalvoti, ja, un kuriem kaut kādi tur ir ievēroti noteikumi, kā to medaļu var pasniegt, tad tālāk, ja, viņi ir ļoti dažāds kontingents. Tur ir cilvēki, kuri varbūt vienreiz uzvarīja kafiju un atnes uz barikādiem, ja, līdzinieki, un tur ir lauku cilvēki, kuri braukuši atvadoties no ģimenēm, no dziļiem laukiem un nedēļām dzīvojuši bruģis, pie uguns, kuriem uz ielām, ja, un pat ir ievainoti, un pēc tam tomēr palikuši dzīvi, nemaz nerunājot par tiem, kuriem ir palikušas ģimenes, ja, kritušajiem. Tātad, tas kontingents ir ļoti, ļoti dažāds. Un, ja nu tagad mēs vienkārši skaitliski, tāpēc, ka 32 tūkstoši ir kaut kā piefiksēti, ja, tiem, nu, mēs kaut kādas sociālās garantijas gādāsim un penzijas, tā tālāk, ja, tas izraisīs milzīgu, nu, neizpratni sabiedrībā. Tad es domāju, ka ir valstī sociālās grupas, kuriem, nu, tie līdzekļi pienāktos daudz vairāk. Tas būtu daudz bērnu ģimenes, tie būtu bērni invalīdi.
2012. gada janvārī barikāžu piemiņas zīmes valde pārtrauca pieteikumu pieņemšanu valsts apbalvojumam un saraksts ir slēgts. Kosteņecka vēl papildina, ka nav objektīvu datu jeb saraksta, nedz par patieso dalībnieku kopskaitu, nedz arī informāciju par katru dalībnieku darbību tajā laikā.
Var novērtēt represēto sarakstus ļoti objektīvi, ja, jo tur ir dokumenti, kurā datumā ir izvesti cilvēki, kur viņi atradās un kad viņi atgriezās. Šeit tos sarakstus, ja, varbūt pirmajās rindās skrēja pēc pieteikties pie tām medaļām nebūt ne tie īstie varoņi, ja, un šobrīd atdalīt, kuri bija īstie, kuri bija neīstie, es neredzu tādu iespēju, tādu rengēnu, ar kuru varētu izsējot tos sarakstus, ja, tur ir cilvēki, kuri pelnījuši varbūt arī trīs zvaigžņu ordeni par to, ko viņi veikuši barikādēs, ja, un ir cilvēki, kuri, nu, vienkārši šobrīd mēs nevarējam izfiltrēt un kaut kādus dokumentus pieprasīt oficiāls, lai piešķirt to apliecību, ja, un tur ir arī Lindermans, kuram tā medaļa netika piešķirta, netika, es vēlreiz uzsveru, ja, bet kurš to sacīja, ka viņam ir piešķirta medaļa, vienkārši piesavinēs ar svešu medaļu, mēs to visu esam atšifrējuši savā laikā, tas ir barikāžu piemiņas zīmes valdes locekļi, ja. Tātad šobrīd Lindermans arī var pretendēt uz to pabalstu, uz penziju, kas tur mums būs, ja, ja tādu likumu pieņems. Un es tikai vienu piemēru pieminu, ja, bet tādi varbūt ļoti daudzi, ja. Tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti bīstam, vispār kaut ko tādu piedāvāt sabiedrībai, un saskaldīs atkal sabiedrību pareizos, nepareizos, ja, un tu biji, un es nebiju tur, taisa barikādēs. Pierādīt to ar dokumentiem un katra cilvēka dalību, nu tad caur tiesu jāiet pierādīt, ja, ka tiešām ar lieciniekumu tālāk, ka es sēdēju uz bruģi divas nedēļas, vai es vienreiz atnesu kafijas tasi. Tā ir liela starpība, ja.
Piemiņas medaļas valdes locekļu nepasniedz jau divus gadus, bet Marina Kosteņecka pārliecināta, ka minētie 32 tūkstoši ir tikai daļa no kopskaita, kas galu galā varētu būt vairāk par 100 tūkstošiem dalībnieku.
Es domāju, ka jau vairāk kā 100 tūkstoši, ja? Jo cik es esmu braukājis pa visu Latviju, pēc tam pasēdot tas barikāžu piemiņas zīmes, ja? Tad cilvēki sacīja, nu, aizbrauc uz divam, trim dienām, ja? Tad kolhoza autobus brauc ar maiņu, tad jau vienlaicīgi tur varbūt bija uz visam barikādam 300 tūkstoši. Tas nenozīmē, ka tie 300 tūkstoši bija vispār tikai pa visu laiku, ja? Jo cilvēki mainījās, ja? Brauca. Es runāju pirmkārt dabiski par lauciniekiem, jo rīdziniekiem bija iespēja atnākt tur, atnest tēju un bulciņas un viss tās paldies ļoti labi, bet tomēr rīdzinieki dzīvoja savās mājās siltajās un nesalauja pie uguns, kuriem uz bruģa nebrauca ar smago tehniku, jo cepuri nost un galvojas noliec pirmkārt Latvijas lauku cilvēkiem, ja?
Droši vien jau, ka bija arī, nu, to rīdzinieku starpā kāds, kurš pavadīja, nu, tā teiksim.
Nu, jā, pavadīja. Es pati visas naktis pavadīju uz barikādiem, ja? Jā. Bet pa dienu es varu aiziet pakuklēt savā mājā gultā, ja? Tīrā dažas dienas, stundas dienā, ja? Visas naktis es biju barikādēs, jā. Bet tomēr es nevaru sevi salīdzināt ar tiem cilvēkiem, kur atvadījies no ģimenēm.